Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ранкова катехеза стартує в прямому ефірі. Мене звати Максим Приступа. Сьогодні я ведучий цієї програми. Вітаю в ефірі також Радіо Марія сьогоднішнього катехита. Отець Олександр Кушта, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вітаю всіх так само слухачів Радіо Марія.
Юдео-християнські відносини – це є цикл, який ми розглядаємо з отцем Олександром вже досить тривалий час. Сьогодні зупиняємося над темою «Символ віри». Будемо мати можливість порівняти символ віри католицький, символ віри Вселенської Церкви, і виявляється, подібний символ віри можна знайти от, власне, в вченні юдейської традиції. От про це все, як їх можна буде пов'язати, можливо, зараз в цій катехезі. Я так розумію, розпочинаємо говорити про символ віри католицький для того, щоб мати гарну таку платформу порівняння.
Так, так, так. Бо ми не можемо рухатися далі, наприклад, щоб зрозуміти юдео-християнський діалог, якщо ми спочатку не подивимось, у що ми віримо як християни, так, і звідкіля беруться ці коріння визнання віри, тобто від наших старших братів, так, ці паралелі, щоб ми знали пізніше, про що нам надалі потрібно говорити. Почнемо, як завжди, молитвою. Сьогодні я буду молитися молитвою «Отче наш», так, по-єврейськи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Авіну шебашамаєм їкдашем шімха, таво малькутеха, יעשר צרנוך בארץ כאשר נעשה בשמיים. תן לנו היום לחם חוקנו, וסלח לנו את אשמתנו, כאשר סולחים אנחנו לאשר אשמו לנו. ואל תביאנו לידי מעשה, כי אם חזילנו מן הרע. כי לך כממלך וכגבורה, בך תפארת לעולמי עולמים. Амін. Як вже сказали, ми від самого початку наявили тему нашої сьогоднішньої зустрічі, нашої катехизи. Це віронавчально-догматичне
керування, власне, юдейського народу. І воно буде теж спиратися в першу чергу на наш досвід, так? Тому що ми християнами є спадкоємцями глибокої юдейської традиції, яка теж поступово сформувала, скажімо, свій догматичний канон. І, ну, від самого початку хочу сказати, що ця проблематика доктрини юдейства як такого, так, вона не існувала на початку. Вона вже з'явилася під впливом певної такої апологетичної боротьби між християнами і євреями. Наприклад, відомий твір Юстина Мученика «До Трифона», в якому, власне, відбувається така апологія, боротьба за віру, в якому, власне, Юстин задає питання єврею Трифону відносно віри і дає апологетичний захист християнської ідеї, християнської доктрини. І, ну, маємо багато таку низку різних таких творів первинної церкви, так, в яких згадуються подібні питання, навіть відпочинаючи від Дідахи, так, є, ну, видається таке певне напруження між двома спільнотами. І, власне, завжди в ігрі є інтерпретація Слова Божого, правд віри, в які ми віримо. Відповідно до цього народжувалися різні релігійні групи, як в самому християнстві, так і в юдаїзмі. Нагадую, що за часів самого Ісуса Христа існувало досить багато релігійних груп. Із них найвідоміші це були фарисеї і садукеї, пізніше були так само єсеї, така побожна релігійна група, і були іродіани або сікарії, так само ще одна група, це дві політичні групи. Тобто кожен із них мав якесь таке, скажімо, своє наслоєння або інтерпретацію щодо закону, Бога, Месії, видіння і послання ізраїльського народу. Тому з часом, коли вже розвивалася теж юдейська думка, і були перші такі виклики, скажімо, ну, розуміння як такого Ізраїля. В Ізраїлі спочатку з'являються дві таких важливі речі, які називаються Мішна і Гемара, які давали вияснення усного передання єврейського народу, ми можемо сказати, інтерпретації рабінів закону Божого, що пізніше призвело у середні віки формування наприкінці віронавчального догмату самого єврейського народу. Власне, у християнстві в ході догматичної дискусії були вироблені тринітарні і христологічні догмати. Це те, що стосується Пресвятої Троїці і Ісуса Христа. Запропонована християнська сотеріологія, це то наука про спасіння, вчення про останні речі, це то есхатологія, страшний суд, гріхопадіння і воскресіння мертвих. У стислому виді догматичне богослов'я представлене у нас в символі віри. Притому воно більш-менш однакове, так як в східних церквах, так і в західній церкві. Ми його називаємо нікео-царгородське визнання символу віри. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Воно має, власне, в собі 12 частин символа віри і майже співпадає з єврейською кількістю, в яких є 13 частин вірування єврейського народу. Власне, людський розум завжди прагнув осягнути суть явища. Знайомлячись з усякою великою духовною системою, людина намагалася відокремити істотне від неістотного, головне від другорядного. І східна думка особливо часто зверталася до лаконічного афоризму для вираження основ того чи іншого релігійного явища. Власне, євреї, так само справжні сини Сходу, з дуже давніх часів надходили таким чином. І робили таким чином. І мудреці нашого народу, якби змагаючись один із одним, висловлювали суть юдейської релігії однією думкою, іноді навіть однією фразою. І багатьом відома відповідь рабі Галеля старшого одному поганину, який просив пояснити все єврейське вчення за той час, поки він буде стояти на одній нозі. Рабі Галель так сказав, це було два автори, які дали роз'яснення основу Мішни Гемари, тобто Талмуду. Він сказав так, рабі Галель: не роби іншому того, чого собі не бажаєш. Говорить відповідь знаменитого відомого мудреця рабі Галеля в цьому, і в цьому каже він суть Тори. Все інше лише коментарі до неї. Іди і вчись. Рабі Аківа бачив суть Тори єврейського навчання в словах «люби ближнього свого, як самого себе», який коментував часто і несподівано з близьком, показуючи її глибину і фундаментальність. Традиція ця була продовжена мудрецями середньовіччя. Багато з них робили спроби в стислій формі висловити сутність єврейської віри. Але всі ці досліди, як ранні, так і пізні, затьмарив короткий компендіум юдаїзму, складений великим єврейським мудрецем 12 століття рабі Моше бен Маймон, відомим євреям як Рамбан. Абревіатура слів «Рабі Моше бен Маймон». Значить, Моше, Мойсей, Рабін, Мойсей, син Маймона. А європейцям відомий він під ім'ям Маймоніт. Він випрацював 13 принципів віри, які були сформульовані Рамбамом, які вплинули на багато поколінь євреїв. Протягом приблизно 700 років всюди, від Іспанії до Персії, в старих і нових центрах єврейства, вони ототожнювалися з юдаїзмом взагалі увійшли в усі єврейські молитовники і повторювалися євреями щоранку. І ще досі повторюється молитовний сидур. І, власне, в ранішніх молитвах 13 принципів ізраїльського народу – це й обов'язкова частина ранішньої молитви Шахарит. Цілком природно тому побудувати лекцію про основи нашої віри у вигляді викладу 13 принципів Рамбама з короткими поясненнями, які допоможуть тимчасовому інтелігентові краще зрозуміти те, що було цілковито ясно будь-якому єврею 700 років тому. Юдаїзм, як і був, так і залишився релігією швидше ортопраксії, тобто практичного застосування, ніж ортодоксії, такого, знаєте, правдивої віри. Ще раз кажу, що це не означає розбіжності або такої розмитості самого вірування ізраїльського народу, хоча я вже казав про три гілки юдаїзму, загальні тригілки, і вже тут видно, і вже так само є різниця між різними єшива, тобто, можемо сказати так, по нашому семінаріями при рабінаті, при рабінах різні школи, особливо хасидські школи, вони мають різні позиції, інтерпретації самого закону. І при цьому під впливом християнства і філософії, як деяку відповідь на виклик часу, широке поширення отримали 13 принципів віри Маймоніда, в які стверджується суворий монотеїзм, безтілесність Бога, істинність писань пророків, істинність і дарування Тори згори, добрість і справедливість Творця, віра в прихід Машіаха Месії і оживлення померлих. Перший принцип, який проголошує Рамбам, він говорить так. «Я вірю повною вірою, що Творець, чиє ім'я благословенне, творить і править усіма творіннями, і тільки він один створював, створює і створюватиме усе існуюче. Хто той, хто стоїть біля витоків юдаїзму, відносини з ким складають всю історію нашого народу, питається Рамбам, і найбільш піднесений найчорніших сторінках. Хто він, до кого кожен день і кожну годину звертається вся істота єврея? Кому він присвячує свої найурочистіші гімни і найніжніші змірот, суботню пісню? Хто він, грізний Бог євреїв, що змушує тремтіти ворогів Ізраїля і збуджує радість стані друзів? Батько наш Небесний, Цар царів, Пресвятий, Преблагословений, будь він. Не випадково першим ім'ям, яким називає його Рамбам, є ім'я Творець. Господь перший є світу, творець світу в якості творця усього існуючого і продовжує виявляти нам свою творчу сутність кожен день. Чи не веселий сон сластолюбивих грецьких богів, власне, які так як кажуть їхні легенди поганські, сотворили світ, в якому ми живемо, чи не з'явився він і в результаті жорстокої боротьби добра і зла, як це собі уявляють послідовники, наприклад, релігії зороастризму? Ні, євреї стверджують, що Всевишній сам один сотворив небо і землю. І небеса і все їхнє військо. Він створив все, що населяє землю, тваринний і рослинний світ, і людину, і покликаного стати його молодшим партнером, себто людину. І це ми читаємо відразу на перших сторінках книги «Буття». Власне, там описується, що Бог творить сонце, місяць, людину, а не вони створюються завдяки сонцю, місяцю і іншим зіркам. Саме тому, що він є одноосібним і унікальним творцем усього нашого світу, він є також його повноправним господарем і володарем, керуючим усіма творіннями, царем царів, називають його євреї. Все підвладне йому і ніщо не змінюється без його на те волі. Від руху зірок і галактик до руху виникнення і загибелі найменшого вірусу все знаходиться під його контролем і управлінням. Каже книга мудрості, що Бог є господарем життя і смерті. Його прихована присутність відчувається в кожній події, яку ми бачимо в нашій історії. Без малого 4 тисячі років тому це зрозумів і побачив наш праотець Авраам. Уявіть собі, люди, говорить він, людину, яка йшла лісом і побачила палац, охоплений полум'ям. Чи можливо, подумала би така людина, що у цьому палаці немає господаря? Чи можливо, щоб його доля нікого не хвилювала? Так само наш світ. Палац, охоплений полум'ям, таким з'явився наш світ погляду великого патріарха, і таким залишається він і понині. Авраам не тільки думав про те, що господар існує. Він став шукати його, і господар відкрився йому. Бо Господь близький до всіх, які закликають його. І з тих пір ми, нащадки Авраама, є вічним свідченням присутності Всевишнього в цьому світі. І іноді єдиним свідченням. У ранковій молитві кожного єврея ми знаходимо такі слова. Відновлювальний кожний день. Завжди справа початкового творіння. Справа творіння не обмежується сім'ю першими днями існування світу. Якби творець не поновлював постійно день у день величний процес творення, наш світ повернувся би до свого початкового стану. Все звернулося б в ніщо. І те, що ми бачимо кожен день, і схід сонця, і сніг, і дощ, і наша робота, залишена з вечора, трава, дерева і будинки, такі ж, якими ми їх бачили вчора, все це результат маленького чуда, яке твориться творцем постійного оновлення творіння. Один поганин просив рабіна Ківу довести йому існування Бога? Рабі Аківа відповів на це запитання так. Скажи, а хто зшив тобі твоє плаття, твій одяг? Аківа, як? Ти мудрець, хіба ти не знаєш, що одяг шиють кравці? Відповів цей поганин. Ось бачиш, відповів йому рабі Аківа, навіть простий костюм не може виникнути сам по собі. І у нього є творець. Ви стверджуєте, що цілий світ може виникнути з хаосу. І сам по собі, і не зауважуєте того, що пишність цього світу, що миті прославляє свого творця і свідчить про його буття. Подивіться, будь ласка, брати і сестри, наскільки це перетинається з іншим місцем у Святому Письмі в Діяннях Святих Апостолів, коли апостол Павло приходить в Атени і вступає в диспут з атенянами, атенськими філософами, власне використовуючи цей аргумент сотворення світу, говорячи про вівтар невідомому Богу. Наступна заповідь або частина символу віри єврейського народу звучить так. Я вірю повною вірою, що Творець, чиє ім'я благословенне, єдиний, і немає ніде єдності подібної йому. І тільки він один, наш Бог, був, є і буде. Будь-яке мислима нами єдність, є єдність складена. Саме це поняття має на увазі наявність частин, з'єднаних разом. Така єдність людини і машини, така єдність безлічі матеріальних чисел, точок, що утворюють малюнок, літер, що складають слова. Всі елементи творіння об'єднуються в нашій свідомості в єдину гармонію. Але не такий саме творець, так стверджують євреї. Створюючи всі сили і об'єкти світу, він залишається повністю відокремленим, піднесеним над кожним з них і над будь-якою їх сукупністю. Себто євреї говорять, є таке поняття щодо Бога, так само у нас християн, що Бог є трансцендентний і іманентний. Що це означає? Що він є поза цим створінням, і він утримує це створіння, проникає це створіння, але не перемішується з ним. Він творець сил, але він не є сума цих сил. Себто, якщо б я, наприклад, відірвав якісь листя у кущика, це не означає, що я відірвав якусь частину Бога. Або, ну не знаю, будь-що пошкодив в цьому світі, не зрубав дерево, що я зрубав частину Бога. Так не є. Так вірять політеїсти або пантеїсти, люди, які вірять, що все є Бог. От, вони не входять в нього в якості складових частин. Бог творить кожен елемент світу з цілковитого ніщо. Ми пам'ятаємо це з книги «Буття», як Бог на початку творить Всесвіт, і як починається пролог з Євангелія від Йоанна. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і все, що постало, ніщо не постало без Нього, так, без цього Божого Слова. Цей елемент виникає виключно завдяки Його волі, тому нічого не додає до сутності Творця, не вносить в неї ніякого доповнення. У цьому сенсі слів Рамбама проста єдність, єдність, яку нам неможливо визначити або відчути. Просте, а не складне. Єдність, що лежить за межами будь-яких мислених поєднань і з'єднань. На нього то і вказує головна єврейська молитва, що читається двічі в день. «Шема Ізраїль, Адонай Елохену, Адонай Ехад». «Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний». Вона проголошує найважливіший принцип єврейської віри. Світ не є частиною Бога. Світ твориться ним, але щось додає до його досконалості, якби віддзеркалює його досконалість. Якби світ має в собі оці промінчики слави Божої, які у повноті тільки знаходяться у Бозі. Наприклад, в явищі, яке називається краса, гармонія, досконалість. Законність, певні закони фізичні, хімічні, які нам підтверджують головного архітектора і законодавця. Різноманіття творіння чи не порушує простої єдності Творця? Не порушує, воно тільки його стверджує. Наступний пункт символа віри єврейського народу брани так. Я вірю повною вірою, що Творець, чиє ім'я благословенне, безтілесне. І до нього не відносяться властивості матерії, і немає у нього ніякого образу. Ми відрізняємо один об'єкт творіння від іншого по межі, яка їх розділяє. При цьому немає значення, чи ми говоримо про об'єкт фізичний або концептуальний, тобто нашої думки, ідеї. Сам процес творіння полягав у створенні власне кордонів між явищами, що одне творіння не є іншим. І тому це виразилося у книзі «Буття» надаванням імен інших сотворінь. Власне, сам Бог розділяє ці сотворіння, відділяючи, наприклад, вечір від ранку, день від ночі, сонце і місяць, і так далі, тому подібне. Вода і суходіл, і так далі. Відповідно, і поняття тіло і образ, подоба є елементами творіння, оскільки жодним чином не можуть бути відірвані від поняття кордону, або границі, або межі. І, власне, цим займався Адам. Тому Бог сотворив людину на свій образ і подобу, і коли він іменував тварин, тобто пізнавав їхню суть, чим вони є, як такі, і чим вони відрізняються від інших, тим самим якби відділяв одне сотворіння від іншого, надаючи їм в цій різниці суттєву ознаку, яка припадає даному сотворінню, а не іншому. Коли ми говоримо про Бога, що він нескінченний, ми не маємо на увазі тільки фізичну або математичну нескінченність. Нескінченність Творця означає відсутність у нього обмежень у всіх можливих сенсах. Він, наприклад, творець цих кордонів або меж або границь. Але сам нічим не обмежений. А раз так, то до нього не можуть ставитися такі поняття, як, наприклад, тіло, образ, форма, подоба і рух. Бо це є змінні ознаки, які належаться, або обмежувальні ознаки, які належаться до чогось сотворено. Про це говорить Тора. Бо ви не бачили жодної постаті. Девір 4.15. Як же нам тоді зрозуміти численні антропоморфізми або такий біблійний людинообраз Бога, який ми часто зустрічаємо у Писанні, у Біблії, і зазвичай які викликають багато питань. Наприклад, що Бог почув, Бог побачив і сказав Господь, правиця Господа була на ньому і таке інше. Загальне пояснення їх є таким. Тора дана нам для того, щоб ми діяли відповідно до волі Творця, пізнали її і починали її воплочувати в наше життя, там, де викладена ця воля Божа. Тому Тора говорить мовою людей, а не мовою ангелів, описуючи дії Творця в творінні, тобто його прояви в ньому ж створених кордонах, цих межах. В цьому випадку уподібнення божественних дій людським стає правомірним, даючи нам можливість слідувати божественній волі і божественному сотворінню. Як сказали наші мудреці, кажуть євреї, як він милосердний, так і ти будь милосердним. Як він довготерпеливий, так і ти будь терплячим. Одного разу імператор Адріан, поганський імператор, вступив у суперечку з рабі Єгошуа про те, чи дійсно Бог, який сотворив небо і землю, і все їхнє військо, невидимий людському оку і незбагненний іншими почуттями. «Не повірю твоїм словам», – сказав імператор, – «поки ти не покажеш мені його». Коли настав південь, рабі Єгошуа вивів Адріана на сонце і сказав йому: «Придивіться, імператоре, гарненько і побачиш його». «Але хто ж може дивитися на сонце?» – здивувався імператор Адріан. «Ти сказав», – відповів рабі Єгошуа, – «якщо на сонце, яке є одним з багатьох служителів Господа, неможливо дивитися, то мислимо побачити самого Господа, слава якого наповнює цілий Всесвіт». Четвертий символ віри, яке визнає єврейський народ, звучить так. «Я вірю повною вірою, що Творець, чиє ім'я благословенне, він перший і він останній». На перший погляд це положення здається зайвим. Раз Господь, оскільки Господь є єдиний, і до того ж є творцем усього існуючого, ясно, що він передував всім творінням, а також буде існувати навіть в тому випадку, якщо весь інший світ зникне. Проте існує ще одна можливість, викладена, зокрема, в грецької мітології, де появи Олімп, об'явлення богів Олімпу на чолі з владикою Зевсом передувала тривала боротьба гарячому надприродних початків, стихій, що закінчується нарешті творінням землі, людей і космосу. Аналогічні уявлення існували і у старовинних єгиптян, вавилонян і персів. Донині людському розумові важко примиритися з ідеєю творіння з нічого, та ще й досконалого в обмежений шестиденний термін. Значно милою його душі і розуму є первозданний хаос, океан первозданної матерії, по-єврейськи називається Тоху Вабоху або Левіатан, битви богів, Титаномахія проти Кроноса, свого батька, який пожирає своїх дітей. Все це зрозуміліше і набагато повніше задовольняє естетичне почуття поганської людини, ніж незримий творець, який створює такий великий світ з такого маленького нічого. І, власне, четвертий принцип проголошує, що ніяка сутність не передувала творцю, що для його існування не потрібна ніяка причина. Але це ще не все. Крім вказівки на те, що тільки один Всевишній передував творінню, в цих словах прихований інший сенс. Так один чи і так само інший, можливо. Бог не тільки є джерелом усього, кожної ситуації, колізії, факту, але також і тим, до чого прагне весь світ, як і в цілому, так і кожна його окрема частина. Він є останнім в тому сенсі, що всі ситуації, відносини цілеспрямовані і знаходять в ньому своє останнє розрішення. Це є, власне, теорія рекапітуляції, якщо ви пам'ятаєте, Ігнатія Антіохійського, каппадокійських отців, і, власне, те, що каже апостол Петро, що все буде підкорене під ноги Божі. Амінь. На сьогодні ми закінчуємо першу частинку символа віри. Ми пройшли 4 статті символа віри, і далі ми продовжимо наступні рази вивчати символ віри єврейського народу.
Спасибі, отче. Нагадаю, отець Олександр Кушта зараз з нами на зв'язку з міста Хмельницький. Говоримо медалі в контексті юдео-християнських відносин, в контексті цього циклу. Сьогодні зупинилися над символом віри. Виявляється, в юдеї він також присутній. Ми почули кілька, точніше, 4 цих тези, які стосуються цих умов, в що вірять юдеї. Якщо у вас виникли запитання, якісь коментарі, то, будь ласка, в нас є зараз 3 номера телефонів, які можуть вам послужити. Отже, після малесенької паузи можна буде зателефонувати до студії Радіо Марія.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, номери телефонів 044-577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Отже, ну, я так відносно вже у порівнянні буду зараз дивитися, як ми користаємося зі символа віри, ми як католики, і хочу на цій основі запитати, от в юдаїзмі є поняття догмату, таке, яке воно є, наприклад, в християнстві?
Ну, я вже пояснив, що поняття догмата, як в християнстві, воно розвинулося тільки завдяки, власне, цьому філософу Рамбаму. Так? Тобто до цього ми можемо казати про полідогматичність єврейського народу, яка походила просто з різних традицій, різних шкіл, і так воно досі ще залишилося.
Ну, я кажу про це ставлення церкви. Наприклад, якщо хтось з католиків не вірить, наприклад, в те, що Христос є Боголюдина, він автоматично стає єретиком.
Значить, був такий випадок, це є з філософом Спінозою в Голландії, і, власне, тоді рабінат прийняв рішення, щоб його засудити як єретика. Був такий випадок, і теж вони спиралися тоді на вчення Рамбама, інших рабінів і Талмуду. От вони, власне, цього походили. Хоча тут це таке спірне питання, так, відносно Спінози, наприклад, ну це окрема тема була би, так, наскільки він там відступив від самої традиції єврейського народу. Ну, але рабінат визнав, що він був єретиком. Це є офіційне проголошення рабінату.
Зрозуміло. Давайте почуємо запитання від слухача. Ми вас вітаємо. Ваше ім'я, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Славники.
Це Михайло Спорача, то Франциска, Вінниччина. Хоч я не зрячий, але мені читають ці письма, да? Я його поділив на три частини. От перша частина – це книга «Буття» і «Вихід». Оце п'ятикніжжя Тора. І друга частина – то, що від Ісуса Навина і до народження Ісуса Христа. Це як виконував єврейський народ закон Божий. І от третя частина – це, що Господь прийшов, Він показав, як треба виконати ці заповіді, це все повністю. Але що я хочу запитати? От дійсно, книга Левітів, 26 розділ. Якби ми зрозуміли ту книгу, цей розділ, як би нам, добрі християни, було жити, що перво по чотири, якщо би виконували заповіді і довіряли Богу, Господь лучше знає, що нам треба.
Угу.
Дякую.
Спасибі, дякую. Ну, я не знаю, як би в контексті сьогоднішньої теми можна було б прив'язку зробити, ну це більше до сьогоднішнього євангельського слова, відчали на глибінь, довірся Ісусу. Давайте приймемо ще одного додзвонювача. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло, будь ласка, алло? Говоріть.
Алло, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Слава навіки!
У мене дуже велика подяка вам, це пані Марія зі Львова. Тому що ви стоїте як стержень нашої віри. І зараз в Умані там багато хасидів. Я би хотіла вас запитати в зв'язку з тими подіями в Афганістані. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які висновки мають зробити ті євреї, які не прийняли християнство? Які висновки має зробити світ із того, що зараз відбувається? Як би, щоб відмовитись від зброї, від будь-якої, щоб все людство піднялося вище і прийняло християнство? Дякую, слава Ісусу Христу!
Слава
Небіці! Я вам відповім таким єврейським мідрашом, в якому так само, ну, питаються рабіна, так, коли прийде Месія? От. І він дуже добре відповідає на це питання. Коли єврейський народ виконає всі 613 міцвот, приписів, які подає Тора. Якщо би, дорогі мої, кожен єврей, повірте мені, ті, які являються, як каже апостол Павло, послання до римлян, носіячами законів і пророків і традицій свого народу, виконували те, що їм каже їхня віра, от те, що я подаю, це тільки символ віри, так? Але їхня практика, тобто із теорії переходили в практику, а не жили таким світським, безбожним, скажімо, життям, повірте мені, часи спокою і міру прийшли би дуже швидко. Так само, як і до нас християн. Якщо би християнин навернувся, повірте мені, як каже святий Серафім Саровський, спасешся ти, і навколо тебе тисяча спасуться.
Ну так, це дійсно, це стосується будь-якої релігії, мені здається,
так,
традиційної, нормальної, так, яка...
Ну, але таке, коли приїжджаєш в Ізраїль, це видно от таким, знаєте, неприхованим оком. Наскільки сьогодні секуляризація, зісвідчення, воно просто захоплює єврейський народ. Я просто є був свідком, ну і я це бачу, те саме відбувається в Америці, в Європі, мої друзі, наприклад, які вже сьогодні взагалі не дотримуються принципів єврейської віри, абсолютно. Я ж там не говорю, що там читати Тора і так далі.
Так, є така рація. Отже, залишається дуже мало часу, ну, практично 3 хвилини до завершення програми. Ми маємо ще слухачів, то давайте так приймемо дуже швиденько. 30 секунд у вас, будь ласка, ви в ефірі. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. У вас дуже мало часу.
От вівторок свято труб, яке свято, яке написано в Біблії, воно би символізує суди Божі і причастя Ісуса Христа. І от зараз по всьому світу чують люди трубні звуки, навіть записи є в новинах, є в Ютубі, в інтернеті. Дякую.
Спасибі. Отже, ви чули, я, до речі, також потрапляв на ці відео.
Так, я навіть своїм друзям пересилав це. Дивіться, тут в даному випадку, я скажу так, надприродні явища, вони існують вже, дяка Богові, більше від 5000 років існування цивілізації, як такої нашої з історії спасіння. Зрозуміло, що перша річ, книга Псалмів говорить так, блажений народ, який знає трубний зов, тобто звук сурми. І це була б окрема тема, я вже про це говорив, про Рош ха-Шану, так, але ще раз нагадаю, що для нас
Рош Хашана, тобто свято пов'язане з Новим роком або зі святом Сурмів, це є кожен день, коли Господь трубить тобі і мені і каже: навернись сьогодні, як казали оці пустелі. Ця вода, яка ж борить наше сумління, це і є Сурма Божа, яка каже: навернись сьогодні, і тоді прийде Месія. Тоді зробиш цей тешува, по-єврейськи називається, тобто знак навернення, примирення з твоїм ворогом.
Хорошо. Отже, дякую. Дивіться, давайте два дзвінки зразу приймемо. Я вже зафіксував, тобто мати гріх перед ним, як не виведу в ефір. Слава Ісусу Христу, будь ласка, 20 секунд всього.
Навіки слава Богу. Оксана дуже гарно говорить про відносини юдаїзму і християнства Євангелія від Святого Івана. Глава 11, вірш 47. Коли первосвященники та фарисеї скликали раду і казали, що нам робити, бо цей чоловік Ісус Христос прибагато чуд чинить. Якщо так застанемо його, то всі в
сенс, будь ласка,
прийдуть римляни і увірують і відберуть нам і наш край, і наш народ. Тобто католицизм є загрозою для юдаїзму, так як юдеї, якщо
це ваша думка. Добре, пані Оксано, і останній телефонний дзвінок. Прошу вас, 20 секунд маєте всього лише.
Ага. Слава Ісусу Христу.
Слава навіть.
У мене таке запитання. Коли ми молимося сьому зірі, кажемо спочатку Бога від Бога, а греко-католики кажуть світло від світла. Чи це є якась велика різниця?
Добре. Спасибі. Отже, будь ласка, про цю маленьку різницю у 5 словах, максимум.
Я ще раз нагадую, що це не є різниця, а той символ віри, який я розпочав читати, він називається Нікео-Царгородським символом віри. І, власне, я читаю його так, як ми його визнаємо. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого, невидимого. Так? І далі, в єдиного Господа, це є друга стаття. Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого, Бога від Бога, світло від світла. Ми так само маємо це в нашому символі віри.
І не незалежно, чи це світло від світла, чи Бога від Бога. Добре,
так,
спасибі.
Бога від Бога,
спасибі. Дякую. Наша катехеза завершується. Отець Олександр Кушта сьогодні до нас проголошував в контексті юдео-християнського циклу про відносини. Сьогодні ми розглянули аж 4 статті символа віри юдейського. Дякую вам, отче, чекаємо наступної програми. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.